Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, invitatul nostru de la Vieți Transformate de astăzi este din Australia, se numește Costică Oprănescu. Bine ați venit în emisiunea Vieți Transformate prin Skype, prin telefon, din îndepărtată Australie.
Bine v-am găsit, mă bucur că putem sta de vorbă.
Lucrați la un moment dat într-o fabrică în Australia și aveați obiceiul să vă închinați. Un obicei bun păstrat din România. Și unul dintre colegi v-a întrebat ce credință e asta și i-ați spus sunt ortodox. Și v-a întrebat ce fel de ortodox, ortodox rus, ortodox grec și dumneavoastră i-a spus un alcoolic.
Exact.
De ce erați prieten cu alcoolul? Cum a început prietenia aceasta cu alcoolul?
Prietenia asta cu alcoolul a început de mult, a fost ca un destin asupra vieții mele, pentru că m-am născut într-o familie care a băut mult, o familie de alcoolici, aș putea să spun, tata a fost alcoolic și asta a fost educația, asta a fost, mi-aduc aminte că atunci când se scula tata, nu-mi zicea bună dimineața, mă măritem acum, era mai mare, mă întreba ce bem astăzi. A avut însă și el motivele lui pentru care a ajuns în starea asta, că nu cred că se naște cineva alcoolic.
Unde ați crescut în România? Care a fost traseul, parcursul vieții dumneavoastră și cum ați plecat în Australia? Și să discutăm pe larg despre întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos.
Da, este o poveste lungă. Este o poveste de viață și de moarte, este o poveste pe care eu am pus-o de fapt și într-o carte și chiar și într-o poezie. M-am născut în Balș, un oraș mic din Oltenia, de lângă Craiova, în 1950, într-o familie de oameni foși bogați, dar din cauza comunismului, din cauza războiului, din cauza comunismului, au ajuns oameni săraci. Li s-a luat totul. Tatăl meu a căzut într-o mare decepție și, bineînțeles, a făcut ceea ce a știut el mai bine ca să rezolve aceste probleme, s-a apucat de băutură.
Ce ați avut ca...
Nu a fost comunist, asta a fost o mare l-a afectat foarte mult lucrurile astea pe vremea aceea și din cauza asta a avut foarte mult de suferit și după ce și împreună cu el toată familia am avut de suferit din cauza asta, da.
Care a fost averea familiei dumneavoastră? Ce avere a avut tatăl dumneavoastră?
Well, tata s-a născut într-o familie de oameni destul de bogați, pământ, aveau pământ foarte mult, ceva case, vie, aveau grădini, aveau avere cum se avea la țară. Noi eram într-un orășel de provincie, un orășel de țară, dar e acolo, în orășelul ăsta, este orașul de Baștină, cum ar fi al părinților lor, lui tata. Și ei au avut ceva avere în locul acela.
Cum se practica credința?
Au căzut toate când au venit comuniștii la putere. Bineînțeles că au căzut toate. Totul li s-a confiscat când au venit comuniștii la putere și au rămas săraci, bineînțeles. Și faptul că tata nu a vrut să se înscrie în Partidul Comunist i-a distrus toată viața și lui și familie, și familie întregi. Pentru că după scurt timp, adică să fi fost eu de vreo 5 ani, 6 ani, tata a fost arestat pe considerente administrative, de fapt, că el fusese pus într-o slujbă undeva la spital, ceva, a fost cam administrator și acolo, bineînțeles, că i s-au înșinat anumite lucruri și a fost imediat arestat pentru 5 ani. Și numai bine, noi eram copii, mama singură, a fost o vreme foarte grea, după 4 ani a venit tata acasă, un om distrus, tuberculos, de munca care a avut-o acolo în Balta Brăile la Stuf și a încercat să-și rea viața, foarte greu i-a fost și numai bine că după vreo un an din nou l-au luat și au mai dat 6 ani de închisoare. Ani nenorociți, nici n-a durat bine vreo 3 ani și de nou i-au înscenat mamei un proces și au băgat-o pe ea la închisoare. Și am rămas eu și cu fratele meu, hrăniți de un procuror care a arestat pe amândoi și probabil că omul ăla a avut mustrări de conștiință că ne chema la el la tribunal, la ofisul, la birou acolo unde era și ne dădea bani, ne-a dat bani să mergem la vorbitor cu pachet, bani pentru pachet. Deci am trăit, nici eu nu mi-aduc aminte.
Deci procurorul care i-a acuzat pe părinții dumneavoastră și i-a băgat la închisoare, vă dădea bani să mergeți la vorbitor cu părinții?
El de vreo 2 ori ne-a dat bani, de 2 ori ne-a dat bani să cumpărăm pachet. Ne-a spus, uite, cumpărați 10 kg de, 200 de țigări, 1 kg de slănină, 1 kg de zahăr, nu mai țin minte, dar așa, în lucruri de astea, ne-a spus o listă, cumpărați astea, aveți bani pentru tren și ne-a spus unde să ne dăm jos tot cu trenul, vă duceți la Târșor și acolo mama voastră la închisoare și vă duceți la vorbitor. Și el ne-a dat bani, ne-a cumpărat un porc, că era Crăciun și de acolo se tăia porc de Crăciun, a tăiat, cumpărat un porc, ne-a cumpărat grâu, porumb, ca să-l hrănim pe porc o 2 luni până ne-a trimis pe cineva să-l taie, să-l pregătească. Adică omul ăsta probabil că îl mustra conștiința că el a avut grijă de noi o perioadă, nu știu câtă perioadă, nu mai rețin, un an poate până a venit mama înapoi din închisoare, dar un an, doi poate, nu mai țin bine minte, el s-a ocupat de noi.
Incredibil ce apăsat a fost de ceea ce a făcut acest om în conștiința lui.
Da, da. Așa este. Păi noi nu știam pe vremea aia, eram copii. Nu știam nimic, râdeam de toate, glumeam de toate, dar acum când mi-aduc aminte de lucrurile astea, sunt foarte înduioșat în inimă și mă rog ca Dumnezeu să-l fi mântuit sufletul omului acestuia. Nu știam eu la vremea aia lucrurile astea și mai târziu n-am știut, dar a fost un om bun, un om care mi-a ajutat.
Câți ani aveați când ați rămas singuri acasă, dumneavoastră și fratele dumneavoastră?
Păi cred că în perioada asta aveam deja eu vreo 11 ani și fratele meu vreo 13 ani. Cam așa să fi fost, pentru că mi-aduc aminte, sau vreo 14 ani să fi avut el și eu să fi avut vreo 12 ani, pentru că el și-a găsit undeva de lucru la cooperativa acolo de mase plastice, făcea nasturi și mai făcea un ban. Dar în orice caz, eu nu mi-aduc aminte în toată perioada asta să fi stat. Ce am mâncat noi? Să fi stat vreodată la masă undeva amândoi. Mi-aduc aminte că mâncam câte ceva prin pat, așa, cu o bucată de pâine, cu ceva. E timp care eu nu mi-aduc aminte să fi stat amândoi și noi doi la masă să mâncăm ceva. Cum a mers viața, nu știu. O să și să vă spun, de fapt, fratele meu e mort acum. A murit de cancer acum un an, dar înainte să moară mi-a spus un lucru care vreau să vi-l amintesc. Mi-a zis, măi frate, noi nu am trăit. Noi am viețuit așa, ne-a trăit viața după ea. Noi până când nu l-am cunoscut pe Hristos, nu am trăit. Viața ne-a trăit după ea, am viețuit așa. De la o zi la alta, noi n-am știut să trăim. După ce l-am cunoscut pe Hristos, am început și noi să trăim cu adevărat. Astea sunt cuvintele lui și mă întorc înapoi la copilăria asta, la perioada asta. A fost greu, a ieșit mama din închisoare, după a ieșit și tata și nu se mai putea face nimic, bineînțeles. Bineînțeles că atunci nu înțelegeam eu, dar lucrurile au fost foarte tense, foarte apăsătoare. În ultimă instanță, mama l-a lăsat pe tata în Balș și a plecat la mama aici, la tatăl ei în București. Noi, ca copii, am rămas cu tata, dar după un an de zile, poate și mai puțin, ne-am dus cu toții după ea la București și am rămas acolo cu toții, din nou, familia reunită. Și uite așa, a fost copilăria, o copilărie foarte zbuciumată, foarte dură, care a lăsat amprente oarecum, că cea mai vie amintire despre tata o am eu când el a ieșit în închisoare prima dată. Eu l-am văzut, am auzit un strigăt în spatele meu, plimbam pe stradă și am auzit un strigăt, puiule, puiule, așa îmi zicea ei mie. Parcă am știut cine mă cheamă, parcă cunoșteam glasul de mult și când m-am întors, tata era chiar în ușa restaurantului Express din Balș. Și țin minte că mi-a dat mâna și eu i-am dat mâna. Și am sărutat mâna trecând pragul cârciumii. Și asta este cea mai vie amintire care o am eu din copilăria mea și din viața mea petrecută împreună cu tatăl meu.
Care era locul credinței în tot acest dezastru din familia dumneavoastră, din viața dumneavoastră? Dezastru provocat în mare parte din exterior, de cei din exterior.
Da. Ce să spun? Nu am auzit prea multe, nu s-a vorbit despre Dumnezeu la noi în casă. Știu că mama când treceam pe lângă o biserică se închina și zicea, Doamne, ai milă de toți copiii și de copilașii mei. Asta nu o să uit eu, că acum, în urmă, după ce m-am pocăit, am început să am și eu rugăciunea asta, să zic, Doamne, ai milă de toți copiii și de copilul meu. Dar ca să mi-aduc aminte de biserică, mergeam când era Solcova, de Crăciun era Solcova, nu? Atunci mergeam sau de Paște, când era Solcova?
De anul nou.
Cu mama, cu Solcova, că mergea cu noi, că mai aveam câte un ban. Era un fel de cerșeală, poate, dar nu știam. Și mai mergeam pe la ceva rude, până și toți mâncau la masă, mi-l deau și nouă câte ceva și un ban. Încolo eu nu mi-aduc aminte de nimic care să fie legat de Dumnezeu, cel puțin nu mi-aduc aminte.
Spuneți-ne, ați crescut mare și ați vrut să fugiți din România comunistă, să plecați din România comunistă.
Da, da. S-a întâmplat că pe când eu aveam 19 ani și soția mea avea 17 ani, noi ne-am hotărât să ne căsătorim în felul nostru așa, fără oficialități și fără popă și fără Dumnezeu, că nu cunoșteam nimic din toate astea.
19 ani și 17 ani, foarte tineri erați.
Cum?
La 19 ani și la 17 ani erați foarte tineri.
Eram foarte tineri, e adevărat. O cunoșteam pe Aneta de 2 ani, și deci de la 17 ani o cunoșteam, ea avea 15 ani. Și deci am plecat împreună în lume, ne-am găsit o cameră undeva în București, am locuit împreună pentru 12 ani. Am muncit cum am putut, alcoholul a pus, bineînțeles, stăpânire pe mine și ea a băut un pic mai mult decât trebuia. Deci aici a început o viață de familie, cum am văzut pe mama și pe tata. Iar cumva, săturându-ne pe toate lucrurile astea, noi ne-am iubit foarte mult, că din copilărie ne-am cunoscut, am gândit că dacă schimbăm locul, dacă schimbăm ceva în viața noastră, o să se îmbunătățească. Și atunci am auzit pe alții că este o cale să fugim din România. Bineînțeles că asta e treaba pe 82 chiar, da? Când era o crimă, adică era o crimă penală, cum ar fi, ca să părăsești România, nu aveai voie să pleci, mai ales fraudulos, fără pașaport și așa ceva. Pașaport nu se putea obține niciun fel. Și atunci ne-am hotărât să fugim peste frontieră.
Odată planul făcut, cum l-ați pus în aplicare și cum s-a derulat?
Da. Am găsit alți prieteni și pe alt cunoscut care cunoștea într-un fel sau altul cum se trece frontiera cu trenul în Iugoslavia sau chiar la Paris sau chiar oriunde în lumea asta, că trenurile circulau internaționale, trenurile de marfă, și împreună cu alți 6, deci eram 8 împreună cu alți 6, am plecat pe frontieră să căutăm trenul, să așteptăm trenul. Și s-a întâmplat că am fost opriți de securitate undeva pe lângă Sibiu, cercetați, anchetați și băgați la închisoare pentru trecere de frontieră, ceea ce a fost un paradox, că eram la Sibiu.
Înseamnă că cineva v-a vândut, v-a turnat.
Cineva ne-a turnat, exact, cineva din București a dat de știre la securitate și ne-au arestat și ne-au băgat la închisoare 4 luni. Câte 4 luni toți am stat. Eu la Aiud, nu în altă parte, și acolo am cunoscut eu ce înseamnă răutatea unui om, ce înseamnă un om care trăiește ca un câine, și am văzut totuși și bunătatea unui alt om. Și am să vă spun despre răutatea oamenilor, mai ales când ești sub presiune, când ești la închisoare, când nu ai altă șansă decât să fii marcă, adică top dog, să fii cineva.
Cum arată răutatea unui om? Cum arată răutatea unui om? Cum ați descrie răutatea unui om? Sau în cazul specific al celui despre care vorbiți?
Răutatea unui om, cum am cunoscut-o eu și cum de fapt mai târziu, după aceste 4 luni, într-un fel sau altul, s-a transferat în mine, a fost indiferența față de suferință. Indiferența de a înțelege pe cineva și plus de asta, violența cu care se comportau acești oameni duri cu alți oameni slabi. Adică cine avea o bucată de slănină și 2 bucățele de zahăr, în plus avea mai multă forță și mai multă energie.
Era un coleg de închisoare de la Aiud?
Nu vorbesc numai de unul, ci vorbesc de majoritatea celor care aveau această posibilitate de a avea o bucată de slănină și o bucată de zahăr în plus și puteau să țină sub terarea pumnului pe ceilalți mai slabi. Bineînțeles că am chiar în minte acum un anumit om care foarte, foarte crud a fost cu oameni amărâți, oameni năcăjiți, boschetar, cum le ziceau, criminal mărunți, hoți. Atâta bătaie cât am văzut că oamenii aceștia, nu numai unul, ba oamenii aceștia îi maltrata. Eu am fost în grup cu un hoț, în grupul de frontieriști, cu un hoț care avea mare trecere în închisoare și o mare noroc, aș putea să spune, la vremea aceea am avut cu el, că am fost respectat pentru că eram prietenul lui și altfel poate că muream și eu pe acolo, la stadiul meu. Eram un om slab și eram un bețiv, eu nu eram un criminal.
Cum îl chema pe cel care era teroristul închisorii?
Apoi, nu mai spunem numele oamenilor deocamdată. Dumnezeu să fie avut milă și să aibă milă și de el și de ei cât au fost și să...
De ce se purta așa câinește? De ce îi bătea pe ceilalți? De ce se purta în felul acesta?
De plăcere, dragă frate, de plăcere. Pentru că ziua făceau exercițiul pumnului cu niște arcuri în palmă și apoi cum le cădeau în mână. Pentru că ei de asta erau la închisoare, unii dintre ei. Pentru că erau bătăuși și afară, când băteau pe oameni, îi lua miliția și îi băga la închisoare pentru scandal. Dar să știți ceva, că într-un fel sau altul, după plată vine și răsplată, să știți, că ei țineau coții în pumnul lor, dar dacă milițianul, gardianul, dea o sticlă de țuică, îi distrugea cu bătaia pe acești bătăuși. Am văzut eu cum un polițist, un milițian, pe unul dintre acești duri l-a bătut cu cizmele, era iarnă, era zăpadă, i-a scos dinții cu bocancul, cu cizmele în gură și...
Pur și simplu au căzut dinții acolo în zăpadă?
O, da, da, sigur că da. Păi, da, da, dar cine mai avea? Acolo se stricau dinții, acolo se pierdă ochi și ochelari. Nu avea nimeni milă de nimeni sau grijă sau frică. Că nu mai exista frică, acolo e diavolul, acolo e iadul, frate, e iadul. Diavolul își face de cap. Acolo nu era, acum nu știu cum o fi. Eu am fost un om fricos în privința asta. Am fost un șmecher. Eu n-am fost criminal, nu știu ce căutam eu acolo. Eu am fost un băiat de viață, glumeț, băutor și mă pomenesc vecin cu boxa criminalilor într-o boxă cu frontieriști. Și căutam eu acolo. Nu omorâsem pe nimeni. Vedeți, acum pleacă cine vrea și unde vrea din România. Să se în autobuz, să se în tren, în avion și pleacă la Paris și pleacă... Pentru ca să ajungi până în Belgrad, pe vremea mea, în 82, 83, 84 și așa mai departe, oamenii au trecut prin închisori, unii au murit în Dunăre și pentru ce? Da, alții au fost împușcați, sigur. Deci, în privința răutății oamenilor, să știți că omul este rău, frate, dacă nu are pe Dumnezeu în el. Și să știți ceva, acum o meditație care am avut-o eu mai târziu. Eu sunt un om de 1,68 cm. Pe vremea când eram la închisoare, eram slab. Că așa era felul meu să fiu slab. Și eram și cam fricos. Dar dacă aș fi fost de 2 metri, dacă aș fi fost boxer, ce aș fi făcut eu? Aș fi fost tot ăla care să-i plâng pe ăștia sau aș fi fost unul dintre ceilalți? Omul, acolo am învățat că omul este foarte nesigur și foarte fragil și omul poate să schimbe natura lui, să schimbe felul în care trăiește în funcție de mușchii lui, în funcție de situația în care este, în care trăiește.
O să discutăm despre ce anume schimbă un om și face din, și spunea cineva, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu ne face din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți oameni vii.
Aleluia!
O să discutăm despre asta acest lucru, dar...
un adevăr foarte mare, care l-am cunoscut și l-am simțit. Și l-am simțit și noi, eu și cu soția mea, când am venit la Dumnezeu, că de fapt n-am venit noi la Dumnezeu, că nimeni nu vine de capul lui la Dumnezeu, ci am venit sub chemarea Duhului Sfânt, de care noi n-aveam idee ce este. Și bineînțeles că între niște oameni morți am înviat, am venit la viață. Când noi ne-am întors la Dumnezeu, în primul rând am uitat foarte multe din viața din trecut. În al doilea rând, când noi am venit la Dumnezeu, am avut schimbarea noastră personală văzută în viața noastră. În primul rând, s-a dus alcoolul. S-a dus alcoolul, s-a terminat. N-am fost la un doctor sau știu eu, dar n-am mai băut. N-am mai fumat, cuvintele s-au schimbat, ura s-a făcut dragoste și am început să respect pe toată lumea, care eu credeam că, cum eram eu șmecher de București, da? toți sunt fraieri, toți sunt așa și așa. Odată când m-am uitat pe oameni, pe oameni necunoscuți, i-am iubit, fără să-i cunosc. Și asta mi s-a părut atunci, pe loc, ceva deosebit, ceva ciudat. Și așa se face că dintr-un om mort, un om înviază și poate să vadă și poate să audă cuvinte noi și poate vorbească cuvinte noi.
O să discutăm în episodul următor al emisiunii noastre, pentru că nu mai avem timp astăzi, despre schimbarea dumneavoastră, dar până atunci aș vrea să vă spun, mi-ați spus că în pușcărie la Iud, în închisoare, ați întâlnit și un om bun, nu doar... Cine a fost acel om bun?
Da. Am cunoscut un om bun, nu știu cum îl cheamă, era un pocăit, nu știu cum îl cheamă. L-am vorbit cu el în două rânduri. Prima dată mă plimbam pe acolo pe boxa, era iarnă boxa, nu mai spun despre ea ce era, mai bine să nu mai spun despre ea ce era, o boxă de plasă, de sârmă. Și era frig, era decembrie. Și a venit lângă mine, eu mă plimbam.
Deci nici măcar nu era o boxă de ziduri, de cărămidă, era de plasă, de sârmă?
Nu, era o boxă cu trei pereți de... Adică era un șir, o magazie lungă cu trei pereți de tablă, un acoperiș de tablă și în față avea plasă de sârmă, cu ușă de plasă de sârmă și era despărțită în boxe. Asta să fi fost poate, să zic, de vreo 400 de metri, 200 de metri și boxe împărțite în boxe unde se lucra, boxe de... mici, 5 metri pe 6, 5 metri și pe cât era aia de adâncă și acolo era împărțită boxa boschetarilor, boxa frontieriștilor, boxa criminalilor, boxa, știu eu, altor fapte, altor condamnări infracționale.
Dar închisoarea asta era ca un fel de grajd, de coteț, deci intra frigul de afară fără probleme.
Absolut, nu se gândea nimeni la așa ceva. Eram îmbrăcați cu niște mantale soldățești vechi și rupte, cu bocanci rupți. Și da, nu se gândea nimeni. Căciulă, cine putea să mai trezea dimineața și o mai găsea bine, dacă nu fura altul hoț. Da, era... Au fost chin. Eu vă spun, am 4 luni am stat în închisoare, dar să știți că în chinul ăsta au stat alții ani de zile și ani de zile.
V-aș invita să discutăm data viitoare continuarea istoriei vieții dumneavoastră. Acum trebuie să ne oprim. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Constantin Oprănescu din Australia în emisiunea noastră prin telefon, prin Skype. Discutăm despre viața dumnealui. Ne oprim aici, continuăm data viitoare. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.